Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Ačkoliv by přítomnost mého dnešního hosta mohla velmi snadno způsobit, že stříbrný vítr tematicky sklouzne k partnerské poradně, slibuji vám i sobě, milí posluchači, že se pokusím představit sexuologa Radima Uzla v širších souvislostech a plastičtěji. I když na lásku, vztahy, jejich podoby, půvaby, zákoutí a možná i úskalí nepochybně také dojde. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, já když večer ukládám své děti ke spánku, tak vždycky máme potřebu si zopakovat, co je na světě nejdůležitější. Vedle zdraví je to u nás láska. Jak to máte vy?
Tuhle se mě na to zeptal člověk v hromadných dopravních prostředcích a ptal se mě, co je na světě nejdůležitější. Já jsem citoval svého bývalého šéfa, pana primáře Šráčka, který vždycky říkal, nejdůležitější je volný čas a dobří přátelé. A to si myslím, že zejména v tomhletom pokročilejším věku si myslím, je dost důležité. Já jsem si vždycky myslel, že když budu v penzi, takže už budu jenom koukat z okna a krmit ptáky. A bohužel není tomu tak, nebo možná bohu dík tomu není tak, protože každý den mám pořád nějakou akci.
Ještě vás tahají do rádia, věďte.
Ale to já rád, protože to mě nedělá žádné problémy. Nemusím se nic učit z paměti. To víte, já když jsem dělal ochotnického herce, to mě dalo práce, abych si tu roli zapamatoval. A tady můžu jít bez přípravy, hezky si s vámi tady budu povídat a nic se nemusím učit. To je radost.
Od kdy jste se věnoval divadlu?
No už od školních let. My jsme i na tehdejší 11. střední škole měli divadelní soubor ochotnický. No a potom největšího úspěchu jsem dosáhl ve Františkových Lázních, protože já jsem kdysi dělal lázeňského gynekologa. To mě bylo tak nějak kolem 30. v gynekologickém sanatoriu ve Františkových Lázních. No a tam se hrálo ochotnické divadlo, které mělo obrovskou výhodu v tom, že každý ochotníci to zahrajou dvakrát, maximálně třikrát, potom teda musí cvičit nový kus. Zatímco ve Františkových Lázních se to může nesčetněkrát opakovat, protože každý měsíc vám přijíždí nové publikum. A zejména, když hraje pan doktor, zejména v detektivce, když hraje třeba vraha, tak se to stane mezi těmi pacientkami atrakcí, protože ona přijde do gynekologické ambulance, tam doktor, žáno, a večer, ejhle, dotyčný vrah.
Laškoval jste někdy s myšlenkou, že by herectví mohlo být i vaší profesí, myslím tady v těch gymnaziálních letech?
Mně by se to strašně líbilo. Já jsem totiž hrál v loutkovém divadle, takzvaného mluviče. To bylo takový téměř poloprofesionální loutkové divadlo u nás na vesnici v Doubravě u Karviné. Svět loutek. Nikdo tam neuměl mluvit česky. To byla oblast, kde se mluvilo po našemu a dokonce i v české výslovnosti tam ta ostravština byla slyšet. A já už jsem tenkrát trénoval správnou českou mluvu, takže jsem tam zářil jako hvězda.
Proč jste trénoval českou mluvu?
No kvůli tomu divadlu samozřejmě, protože jsem si myslel, že i Kašpárek, i Hloupej Honza musí mluvit česky v divadle, aby se to ty děti naučili. Mně to nedělalo potíže, protože už jako předškolní dítě s maminkou jsme se z Ostravy přestěhovali do Mělníka, kde byl můj dědeček městským lékařem. A já si myslím, že právě ta mluva a ta řeč se utváří v tom předškolním věku, takže jsem nebyl v tom ostravském prostředí a byl jsem v Mělníku. I když vůbec nejkrásnější češtinou se mluví na Zlínsku, protože já mám na to ucho. Já to absolutně nesnáším, když v televizi někdo říká, že někoho střelele, až ho zastřelele. A místo strana lidová říkají strana ledová. Já tyhle ty otevřený vokály, to je něco tak hnusného.
A máte ucho i na cizí jazyky?
Jo, já bohužel nemám pamatováka na slovička, ale na výslovnost perfektní.
Ale jazyky ovládáte, předpokládám.
No tak umím velmi slušně anglicky. Rusky úplně zcela perfektně. A to jsem ku podivu nezapomněl.
Ještě mi řekněte, jestli se vám to divadlo hodí v ordinaci, nebo hodilo?
No jistě, každý lékař musí být trošičku herec. Já si myslím, že bez toho se to povolání neobejde. Marná sláva, člověk nemůže být stržen utrpností s každým lidským utrpením, ale můžu ho pěkně zahrát. Já kdybych se ničil nad každou nevyléčitelnou nemocí, tak s tím zaměstnáním skončím za týden.
Tak už víme, že jste z Ostravska, víme, že jste si pobyl v Mělníku s maminkou. Jak váš život jako takový ovlivnila skutečnost, že Váš tatínek zemřel 5 měsíců před vaším narozením.
Ano, já jsem pohrobek, to málo kdo může o sobě říci. Otec zemřel za nevysvětlitelných náhlých okolností, nějaká prudká infekce, v době, kdy maminka byla v 5. měsíci těhotenství a válka na krku. Takže ta situace nebyla nijak veselá, ale početné příbuzenstvo nakonec mě toho tatínka nahradilo.
Kdo z toho početného příbuzenstva vám jako klukovi, bylo-li toho vůbec zapotřebí, uměl působivě promluvit do duše?
Zejména si vzpomínám na svého prastrýce Karla. Prastrýc Karel byl velmi vzdělaný člověk, starý mládenec, bon vivant. Dneska by se řeklo možná, no nechci říct děvkař, no ale takový veselý starý mládenec to byl. Já ho pamatuju jako padesátníka, velice šarmantního. Byl hrozně bohatý, on byl ředitelem dolů a expert pro důlní škody a ten na mě tedy působil. To byl vlastně takový náhradní otec. A nejkrásnější zážitek se strýcem Karlem byl, když jsem mu přinesl ukázat maturitní vysvědčení. Já jsem na něm měl samé jedničky, jenom z tělocviku osvobozen, protože to jsem musel falšovat lékařské potvrzení, tam bych jedničky nikdy nedosáhl.
Maturita se z tělocviku neskládá?
Ne, na maturitní vysvědčení jsme maturovali pouze ze 4 předmětů, ale měli jsme vysvědčení ze všech ostatních. No a tam mám samé jedničky, tak jsem obě dvě tato vysvědčení přišel ukázat svému strýci a představte si, on sáhl do peněženky a na stůl mě vysázel 1000 korun. Za tu maturitu. 100 korun, to je jako kdyby dneska, to bylo 10 000 nebo možná víc. Tak takovýho já jsem měl strýčka.
Frajera, zlepšil se v průběhu let váš vztah ke sportu?
Vůbec ne. Vůbec ne. Já jsem výrazný antitalent sportovní. Mě to ani nebaví. Já když řeknu někomu, že jsem nikdy v životě nebyl na fotbale, tak to je v českém národě něco tak naprosto neslýchaného, že se za to skoro už dneska i stydím. Na hokeji taky ne. Mě to prostě nebaví. Proč usilovat o umístění kulatého gumového předmětu a jásat a celý národ skáče a šílenství? Já vím, že to je hezky, že oni musí trénovat a že to je dost těžká práce, aby tam ten puk do ty branky dostali, ale podle mě je to úplně zbytečné.
Na snadě je tedy otázka, co vás v tom dětství bavilo a co jste si z dětství a mládí nesl celým životem jako svůj velký zájem vedle divadla?
Já jsem měl poměrně rozsáhlou knihovnu už jako dítě a já jsem dokonce všem ostatním spolužákům půjčoval knihy. Měl jsem je očíslovaný jako taková soukromá knihovna a to mě bavilo. Já jsem je doporučoval podle typu těch spolužáků. Už v obecné škole jsem odhadl, co by se jim tak asi mohlo líbit. Takže já, když jsem vychodil základní školu, tak jsem těch knížek měl víc než 100. Dodnes ještě některé z nich mám a jsou opravdu očíslované.
A váš zamilovaný titul?
Já jsem měl nejraději Verneovky.
V dětství a mládí byl tedy doktor Radim Uzel náruživým čtenářem, vyznavačem divadla, nemiloval sporty. Kdo nebo co vás přivedli na myšlenku, že byste se věnoval medicíně?
Jak už jsem říkal, můj dědeček byl lékař, promoční ročník 1902, což samozřejmě je velmi stará generace lékařů. Velmi často nám vyprávěl příhody ze svého studia, ze svého mládí. Mě to poměrně dost zaujalo. A potom maminka a její druhý manžel, tedy můj nevlastní otec, byli oba dva magistři farmacie, čili já jsem vlastně lékárenské dítě, já jsem vyrůstal v apatice a uměl jsem třeba dělat pilulky nebo prášky a pomáhal mamince.
Já jsem z toho dosavadního povídání měla dojem, že jste byl spíš humanitně orientován. Musel jste v některých předmětech pořádně zabojovat, abyste si tu medicínu mohl dovolit?
V chemii jsem musel zabojovat. Jsme měli na střední škole paní inženýrku Křístkovou a ta byla taková, dneska by se řekl, přísná, ale ona to hlavně neuměla učit, tu chemii. Já mám takový dojem, že inženýři tu chemii umí velmi dobře, ale pedagogické schopnosti velmi často postrádají. To jsem zažil u svého vnuka na střední škole. Ta chemička byla k nevydržení. No a ona nás tejrala. Já jsem musel hodně přidat a je zajímavé, že tahle ta paní inženýrka potom mě potkala, když jsem v Brně udělal poslední zkoušku na medicíně a už radostně jsem chodil po Brně a najednou vidím tuhle tu dámu, ona byla takového menšího vzrůstu, ječela na nás vždycky. A říká, Radíme, co vy tady děláte? Já povídám, no já jsem paní inženýrko, před 3 dny udělal poslední zkoušku na lékařské fakultě a za 14 dní mám promoci. A představte si, že baba se dostavila na tu mou promoci s obrovskou kyticí mečíku a plakala dojetím, že její student vystudoval medicínu. Já jsem jí byl nakonec vděčný, že nás tu chemii dost naučil.
Mimochodem to slovo baba, to je u vás, všimla jsem si, terminus technicus.
Ano, to je zajímavé, že tím se Moraváci liší strašně od Pražáků a obyvatelů Čech. Protože na Moravě je baba pochvalou, že ano.
Říkáme, to je plné.
To je fajná baba, říkáme v Ostravě. Zatímco tady, když řeknete o někom, že je hezká baba, tak se urazí.
Proč jste se v medicíně ubíral právě cestou gynekologicko-porodnickou?
No, já jsem nad tím už kolikrát tak přemýšlel a mám takový dojem, že dnes už můžu celkem zveřejnit, popravdě, že to byl důvod zjištný. Protože gynekologická klinika v 5. ročníku lékařské fakulty vypsala takzvanou pomocnou vědeckou sílu na pomoc na porodním sále 200 korun měsíčně. Velmi slušný peníze pro studenta. Psali jsme tam chorobopisy a občas nás pustili k zašití porodního poranění. Pochopitelně, když už jsem potom odpromoval, no tak jsem najednou zjistil, že tomu porodnictví a gynekologii rozumím daleko lépe než třeba ušnímu, krčnímu, nosnímu. Tam ty otvory mě připadaly takový malý. Ta gynekologie se mě líbila víc.
Kdyby vás nevedla zjištnost, jakému oboru byste se věnoval? Měl jste nějaký vysněný?
Já bych byl psychiatr. Mně by se to líbilo. Ta moje nadstavbová specializace z lékařské sexologie v sobě částečně tu psychiatrii taky zahrnuje.
Svůj první porod jste odvedl jako medic, ještě za studií. Bylo to v památném dni, kdy letěl Gagarin do vesmíru 12. dubna 61. Bylo vám tedy 21, měl jste za sebou studia, teorii. Jaký byl ten okamžik zrození, prožitý přímo na sále?
Vy jste nesmírně vzdělaná, paní redaktorko, vidím, že jste se na to připravovala, že dokonce víte, kdy já jsem odvedl svůj první porod. Ale byl to kritický den v mém životě. Já kdybych vám měl říct, co mě říkala paní asistentka Mačálová, to byla porodní bába, která měla takový bujný poprsí a ta ňadra zezadu při tom porodu na mě tiskla a radila mě, co mám dělat. Kdybych to tady řekl, tak to nemůžu říct, poněvadž bych se musel dopustit vulgarismu, přestože to byl citát.
A váš dojem, který z toho uvízl?
No, je to vždycky takový přelomový okamžik přivést první dítě na svět. Někdy se to podaří i laikům.
Chtě nechtě.
No chtě nechtě, samozřejmě ve vlaku, nebo letadle, nebo i na ulici, v sanitce. Pokud ten porod probíhá zcela normálně, bez jakýchkoliv komplikací, tak to stačí jenom držet ruce, aby to dítě nespadlo na zem. To dokonce váš kolega, pan redaktor Petránek, kterého já velice dobře znám, tak pan redaktor vyprávěl, že i on také fušoval do porodnictví v Káhiře, kde jedna dáma, já pojám pro boha, co jste tam, pane redaktore, dělala. No, ona rodila na ulici a ono pršelo, tak jsem nad ní držel deštník.
Takže Petránka. Nějakého okouzlení z okamžiku zrození, toho se od vás nedočkáme.
Ne, já si myslím, že já jsem celkem takový střízlivě uvažující člověk. Právě proto taky neuznávám přítomnost otců u porodu jako něco mystického, že musí přestřihnout tatínek pupečně, to je naprostý nesmysl. Správné místo pro muže u porodu je v hospodě. Tam je mu nejlépe a nikomu nepřekáží.
Nemáte pocit, že to ty dva nebo tři zblíží?
Ne, naopak. Poslední výzkumy z Francie říkají, že to může do jisté míry možná i narušit jejich sexuální vztah.
Jako žena, ale musím říct, že jsem ráda, že u toho tatínek byl. Aspoň pochopil lecos.
Ale no jistě, ale taky se musíte zeptat toho tatínka, jestli je tak úplně zcela spokojený. On to bude před váma hrát samozřejmě, že
tak
jo.
Tak no, možná by vám řekl něco jiného.
Ale no. Vy jste řekl, to víte, že jo, ale co by si myslel, to je zase druhá věc.
Vy jste se někde nechala slyšet, že nejste právě manuálně zručný. Jak se to slučuje s tou gynekologicko-porodnicí? Profesí.
Ne, já jsem manuálně zručný třeba na šití ozdobných stehů, na jemnou mechanickou práci. Neumím se šroubovákem a s pílou a s rejčem, ale operatér já jsem byl poměrně velice zručný.
Umíte i tažený štrůdl.
To perfektně.
Takže kuchařství, to
je můj, to je moje velký hobby.
Vy jste po vojně nastoupil na místo sekundáře v Ústí nad Orlicí, pak jste byl přijat jako vědecký pracovník na druhou ženskou kliniku v Brně, následovalo období ve Františkových lázních, už zmíněné období vašeho velkého ochotnického působení. Na své první štace obvykle lidé vzpomínají s velkou láskou, je to u vás podobné?
Ano, moje první štace byla Ústí nad Orlicí. Tam jsme dostali umístěnku. Tenkrát museli medici podepsat nucenou pracovní smlouvu. Tam, kam nás přidělili, tam jsme museli jít. Ale oni slíbili, že budu zaměstnán v porodnictví a gynekologii, tak jsem nastoupil do toho Ústí nad Orlicí. Ale ty podmínky pro mladé lékaře tenkrát byly kruté, protože neměli pro mě ubytování. Vím, že jsem měl nastupovat 1. září a 1. srpna jsem tam přijel a na vrátnici seděl pan Chovanec a povídá, my tady žádného doktora nečekáme, já o vás nic nevím. Počkejte, až přijde pan doktor Němec, on něco bude vědět. A přišel pan doktor Němec, můj potom dlouholetý spolupracovník, a říká, jo, ty seš ten mladý, tak pojď bydlet k nám. Já pojďám, jak k vám? No tady na inspekční pokoj, já zrovna dneska sloužím, tak tam budeš spát se mnou. A tam já jsem 4 měsíce bydlel na inspekčním pokoji v nemocnici, kde se sloužilo. Když jsem sloužil já, tak jsem tam byl sám. Když sloužil někdo z kolegů, tak jsem tam spal s ním. A když zazvonil telefon, tak jsem nevěděl, kdo teda vlastně slouží a kdo k tomu porodu půjde.
Jak dlouho jste to vydržel nebo musel vydržet?
No 4 měsíce potom jsem sehnal v městě jakýsi podnájem. To bylo 1+0. Tam nebyl záchod, voda, nic. Prostě záchod suchej. Tam, když se hodil toaletní papír, tak protitahem se vznášel větrem nahoru. Tudíž, když já jsem třeba chtěl jít na velkou stranu, tak jsem měl skútra ČZ 175 před domem a jel jsem konat velkou tělesnou potřebu do nemocnice. Tam jsem se taky mohl vykoupat a umýt.
Kdy do vašeho života vstoupila manželka a instituce manželství?
Já jsem vojákoval potom v České Třebové s tím, že jsem měl od velitele útvaru umožněno jednou za týden sloužit právě na tom porodním sále. Už jako voják základní služby dokonce, abych nevyšel ze cviku. To bylo od nich celkem jako takový slušný tenkrát, že jsem mohl i na vojně být v nemocnici jednou za týden na službě. No a potom jsme chodili na takzvané odpolední čaje, tenkrát nebyly žádné diskotéky. Odpolední čaj v hotelu Padevět v České Třebové a tam zpívala s tanečním orchestrem nádherná, krásná zpěvačka Helenka Cimflová. Nám všem vojákům se strašně líbila, krásně zpívala, jednak byla krasavice, opravdu. No tak jsme samozřejmě o ní usilovali a znáte to, že s vojáky netančím. My jsme vždycky ještě taky po těch několika pivech nevypadali zrovna dvakrát světácky. Potom mě padla do rukou jako pacientka v Ústí nad Orlicí, to už jsem byl v civilu, tak jsem říkal, jak jsem ji obdivoval jako zpěvačku a jak jednou dokonce nechtěla, abych seděl u jejího stolu, protože to byl stůl protekční, tak jsem si to vychutnal, poněvadž teďka milá holka, zase já jsem tady. A ona si potom ode mě půjčovala nějaký knížky a posléze se teda ke mně nastěhovala do toho pokojíčku bez příslušenství, pak nějak jsme se vzali před 50 lety. Velmi civilní svatba, bez kytice, bez prstinků, poněvadž jsme neměli peníze, akorát 2 svědci tam byli.
Vybavíte si nějaký záblesk uvědomění, že je to ta pravá? Kdy se dostavil?
No ten se dostavoval často, když to člověk vydrží 50 roků, tak to už... Víte, já když někdy přednáším v domovech důchodců, říkáme tomu vrstevnické vzdělávání v mém případě, a když řeknu, že je mně 76 a když řeknu, že jsem před 14 dny oslavil zlatou svatbu, tak oni dokonce tleskají. A Ivo Šmoldas mě říká, neboj se kamaráde, oni netleskají tobě, oni tleskají ty tvý ženě.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je sexuolog dr. Radim Uzel. Vaše dcera Kateřina, ročník 67, se narodila za vašeho působení v Ústí nad Orlicí a vy jste byl u porodu. Já myslím, že to není úplně běžné vyskytovat se v takových situacích, kde ty emoce jsou neobyčejně zvířené, mimo jiné proto, že jde o velmi blízké osoby. Nebo je to běžné?
Já si myslím, že je to běžné. Já jsem ten porod nevedl, já jsem k tomu nepřikládal ruku k dílu, já jsem tam pouze zíral.
Počkejte, a neměl jste být náhodou v hospodě?
Ne, gynekolog a porodník by nemusel být nutně v hospodě.
Tím, ale tatínek ano.
Tatínek ano, ale já jsem byl tatínek a současně ještě také porodník. To je trošičku drobný rozdíl.
Takže vás nedostanu.
Jistě, že by mě bylo v hospodě lépe, samozřejmě profesionálně cítím povinnost být u porodu vlastního dítěte, být jako divák. Rodil to samozřejmě můj kamarád Honza Němec, kterého vděčně vzpomínám a dosud žije samozřejmě.
Chlapec. Co to s vámi dělalo?
Já si myslím, že nějaké zvláštní emoce jsem neprožíval. Dítě bylo zdravý, bez zjevných vývojových vad, tak jsem sedl na skútra, jel jsem to oznámit tchýni do České Třebové, telefony, tenkrát žádný mobily nebyly. No a opil jsem se teprve potom po návratu.
Tak to byl jeden šťastný okamžik. Jak vnímáte okamžik nebo rok 1973, kdy jste si zvolil odbornost nebo jakousi nastavbu profesionální sexuologie? Bylo to dobré rozhodnutí?
Ale já si myslím, že ano, protože víte, sexuologie je vlastně nadstavbový obor. Dohromady je to tedy gynekologie a porodnictví plus psychiatrie. Protože člověk, jak je obecně známo, se rozmnožuje způsobem pohlavním, tak ti porodníci by bez sexuality neměli co dělat. Těch dětí narozených ze zkumavky není zrovna příliš mnoho.
Jak starý je to vlastně obor?
Sexologický ústav, ten je nejstarší v Evropě. Univerzitní sexologický ústav funguje od roku asi 23, nejstarší vůbec v Evropě samozřejmě. Ale lékařská sexologie jako samostatný obor, ta byla konstituována teprve až někdy tedy počátkem let 70.
A těší se mezi lékaři dostatečné vážnosti?
No tak já si myslím, že toho sexuologa potřebuje kde kdo. Na mě se velmi často lidé obracejí internetem, no a nic jiného mě nezbývá, než je odkázat na sexuologa. Některé ty problémy opravdu se nedají jinak řešit.
Co vnímáte jako důležité předpoklady pro výkon té profese? Je tam asi hodně té psychologie, případně psychiatrie.
Ano, psychologie je požadována i v gynekologii a porodnictví obecně. Znovu bych tady rád citoval svého prvního šéfa, pana primáře Šráčka, který vždycky nám říkal, že každé gynekologicko-porodnické oddělení by mělo mít v týmu svých spolupracovníků klinického psychologa. A také jsme na tom vždycky trvali. Na některých odděleních to berou jako nějaký nový vynález, přičemž je to požadavek, který je velmi oprávněný. Čili ono je zapotřebí, zejména v oblasti lékařské sexuologie, spolupracovat s psychiatrem, potažmo tedy s psychologem.
Když bych vás požádala o doložení nějakých hezkých, uspokojivých stránek výkonu profese sexuologa, mohl byste to doložit nějakými třeba historkami, příběhy?
No tak některé příhody jsou kuriozní, veselé, taky se musím trošku pochlubit. My jsme v Ostravě konstituovali vůbec první semennou banku v České republice. Já jsem se naučil mrazit lidský ejakulát. Veterináři to uměli už dávno, ale v humánní medicíně jsme byli v Ostravě první. Dokonce jsem zapsal i první dítě, které se narodilo za použití zmrazených spermí. Dneska jsou to všechny artificiální inseminace, protože nativní semeno se dneska vzhledem k infekci HIV vůbec nepoužívá. Já jsem tímto způsobem přivedl na svět každoročně nejméně takových 20 dětí, čili vidíte, za doby mého působení v Ostravě to máte stovky občánků. To je škola vlastně celá, čili to je takový poměrně, já si myslím, docela slušný úspěch zabezpečit narození dítěte, které by se jinak nenarodilo. No a co se týče veselých příhod, no tak těch je pochopitelně celá řada, protože jsem zasedal také bohužel, a na to nepříliš rád vzpomínám, v interrupční komisi. To bylo neblahé zařízení, na které vy už možná ani nevzpomínáte. Žena o umělý potrat musela žádat komisionálně, taky se jí to mohlo nebo nemuselo povolit, a přišla v Ostravě nějaká dáma poněkud prostší tedy a říkala, tož vy mi to musíte ten potrat povolit, bo já to mám s Němcem. A říká, no tak těhotenství s cizím státním příslušníkem ještě není důvod. Tož vy mi nerozumíte, to mám se zapadním Němcem. Říká, no tak bude vám platit alimenty aspoň v tvrdé měně, buďte ráda, paní. Furt mi nerozumíte. Teď to děcko, jak se narodí, to mám s Němcem, já si s tím děckem neporozumím. To je autentická příhoda, prosím pěkně. Samozřejmě jsme i ten potrat povolili. To jsem si nevymyslel, to je skutečný.
Když jste u takových zkazek, zmínil byste některé neuvěřitelné bludy, které jste musel vyvracet?
No, napsali mě tuhle dopis prostí novomanželé od někud z jihu Čech, že by se rádi poradili v tom, že se vzali a svatební noc prožili velmi krásnou, a on doslova napsal, napustil jsem manželku svým semenem a čekáme, jestli se nám něco narodí. Jenomže problém nastal teď, že ona chce, abych ji napouštěl dál, a já už nevím, jestli bych tomu dítěti nějak neublížil, když to budu opakovat, když už je jednou napuštěná. To byli dospělí lidé. Vidíte, jak ta sexuální výchova je do značné míry značně insuficientní. Já většinou na takovéto dopisy neodpovídám, ale tenhle ten dopis si žádal písemnou odpověď. Vážený pane, napouštějte dál.
Pokročili jsme hodně v sexuální výchově, tolik potřebné?
Ano, já se tímto problémem zabývám 40 let a můžu zcela zodpovědně tady do mikrofonu říci, že za těch 40 roků sexuální výchova udělala obrovský pokrok ve smyslu plus. Dneska už pod slovem sexuální výchova většinou lidé nemyslí nějaké nemravnosti, neslušnosti, ale především snahu o prevenci komplikací, které sex přináší, a v tom případě jsou to hlavně dvě, tedy to je nežádoucí otěhotnění a sexuálně přenosná nemoc. A o tom by měli být poučeni mladí lidé. Pokud nejsou poučeni doma, musí být ta výchova institucionální ve škole. A jak praví jeden moudrý vědec, vždycky je lepší poučení o 2 roky dříve, než o 5 minut později.
Kdybychom se sexuální výchovou měli začít?
Samozřejmě sexuální výchovu by člověk měl absolvovat od narození do smrti. Už v mateřské školce přece musíme děti poučovat, že si nemají do auta sednout s cizím pánem za čokoládu, že nemají ve výškových budovách jezdit výtahem s cizím člověkem jako prevence sexuálního zneužívání dětí. Pochopitelně také je musíme učit kultivovanému slovníku, varovat je před vulgarizmy. Každý slovo je možno říci slušně. No a to už by ta paní učitelka v té mateřské školce měla dělat. A co je to jiného než sexuální výchova? No a pak samozřejmě v mladším školním věku rozdílí mezi chlapečkem a holčičkou, kdy to zajímá každýho přece. To není žádná nějaká předčasně probuzená sexualita. Všechny děti nakonec přiznají, že si hráli na pana doktora a prohlíželi to, že ta holka to má trochu jiný. No tak se jim to musí taky trochu vysvětlit. Věku přiměřeně samozřejmě. No a v pubertě potom pochopitelně prevence sexuálně přenosných nemocí a předčasného otěhotnění, protože Česká republika každoročně vykazuje několik 14-letých těhotných dívek a loni dokonce jednu 13-letou. Tak mě neříkejte, že je to předčasný.
Jak úspěšný jste byl při sexuální výchově svých vlastních potomků?
Velmi neúspěšný. Moje dcera právem konstatuje, že její sexuální výchova byla značně jaksi nedostatečná. Každý rodič totiž vůči svým vlastním potomkům má určitý ostych. Víte, hovořit o intimních věcech s vlastní dcerou, mě to trošku dělalo drobné potíže.
Ale kdo to má dělat, pane doktore? Jenom ti učitelé?
Samozřejmě, že ano. Školní sexuální výchova musí být v prvé řadě. Doma se to jenom může doplnit.
Pane doktore, uzle vám asi leckdo fušuje do řemesla, protože sex se dostává do roviny fotbalu, politiky, každý tomu rozumí. Jsou někdy glosy a komentáře amatérů i vyloženě nebezpečné?
Já si myslím, že někdy ano, zejména pokud je ta medicína považována za něco škodlivého nebo okrajového. Pokud třeba laický léčitel pouze funguje jako doplněk této léčby, poněž má třeba více času a víc s tím nemocným může pohovořit, no tak předtím smekám. No a do sexologie fušují laici obzvlášť, protože v této republice sexu a fotbalu rozumí úplně každý, samozřejmě, já teda fotbalu ne. Svého času říkal maršál Montgomery už za druhé světové války, že existují pouze dvě profese, kde je amatér lepší než profesionál. Především prý je to vedení války, protože tam amatérský velitel vždycky vydá tak blbý rozkaz, že ti nepřátelští vojáci s tím vůbec nepočítají a on to omylem vyhraje. A druhá profese, kde je lepší amatérismus, je prostituce. Pochopitelně to se nemusíme přesvědčovat o tom, že tam amatérka je vždycky lepší, už tou nižší cenou třeba. No a já bych si dovolil ještě rozšířit seznam o lékařskou sexologii. No a potom mám ještě jeden zvláštní případ léčení ženské neplodnosti, kdy amatér léčil ženskou neplodnost hlubokou poševní masáží ze zadu a mnohá žena otěhotněla. A potom, když to soudili, jsem dostal od soudce jako znalec otázku, jestli je třeba i soulož ze zadu možno považovat za amatérský postup v léčbě ženské neplodnosti. No já musím říci, že ano. Oficiální postup to není. Já kdybych takhle léčil, tak mě zavřou druhý den, ale lidový léčitel používá přírodní léčivé prostředky.
Hovoří tady o kriminále. Vy se pohybujete také v oblasti soudního znalectví, tomu se teď dost věnujete. Zažíváte svízelné chvíle?
Ty sexologické případy se týkají zejména znásilnění, ale důkazy jsou někdy velmi obtížné, protože je to tvrzení proti tvrzení.
Oporou při vašich rozvahách jsou vám pouze dokumenty nebo i hovoříte s aktéry?
Já si můžu pochopitelně vyžádat rozhovor s dotyčnými, ale většinou ty výslechy a veškerý ten spisový materiál, který se mně dostane na stůl, je natolik průkazný a ty výpovědi natolik hodnověrné, že já opravdu dnes dokážu u zeleného stolu říci, jak to teda asi bylo. Ale pochopitelně rozhodnutí by potom na tom soudci. Já nemohu říci, že to nebylo znásilnění. To musí ten soudce, já mu to nezávidím. Já mohu třeba jenom říci, že v takovémto případě zcela vylučuji násilí a zcela vylučuji zneužití bezbranosti. No když tyto dvě věci vyloučím, to tak ten soudce nemůže pro Bůh vynést rozsudek, že to bylo znásilnění.
Takže jste poradcem soudcům, jste zároveň poradcem dychtivým, zvídavým návštěvníkům vašich besed, protože hodně jezdíte po republice. Před jakým publikem se cítíte nejkomfortněji nebo nerozlišujete?
Člověk musí i to téma té besedy přizpůsobit věku a pohlaví těch lidí, kteří tam v tom sále sedí. Právě proto já hrozně rád mám světlo. Protože když vystupuju na jevišti, kde na mě hodí reflektory, já nevím, kdo mě poslouchá, tak to jsem celý nesvůj, protože já už podle obličejů musím chápat, jestli jsem přijímán Když vidím, že počet zhnusených obličejů v publiku převýšil, já nevím, třeba 10%, tak vidím, že je zlé.
Tak přehodíte výhybku?
Musím přehodit výhybku, samozřejmě. Řekl jsem asi něco blbě, nebo zabrousil jsem do témat, která nejsou tomuto publiku zrovna nějak po chuti. Velmi mám rád anonymní dotazy, některé jsou samozřejmě značně kuriozní, ale já už to mám zmapovaný, ty lidi pořád se ptají na to též.
A dovolte ještě trošku sebezpytu, když si představím tu vaši výřečnost, smysl pro humor a pro poentu. Ulítla vám někdy slova, která skutečně neměla?
Nepochybně ano, ale nakonec zjistím, že to třeba sedlo. Já třeba můžu na závěr toho svého působení nebo z toho svého vyprávění použít třeba nějaký lehtivější vtip, protože ty dobré vtipy jsou opravdu sexuální. A tak předem odhadnu, jestli mě to vezme to publikum, tak někdy jdu trošičku i do nejistoty a použiju třeba i nějaký vulgarismus, ale sklidím tak bouřlivý potlesk většinou, že vidím, že to české publikum je vstřícné a tolerantní. Jsem tomu rád.
Proč se čeští sexuologové, nebo možná nejen čeští, tak často opírají o humor?
No, protože jsou čeští. Obávám se, že američtí ani němečtí sexuologové to nečiní. Konkrétně v Česku, když si začal vycházet časopis Playboy z americké verze překládaný a měl některé české články. A mě dali za úkol dělat rubriku Playboy radí, protože ty americké dotazy a odpovědi byly pro nás naprosto nepoužitelné. Oni žijí úplně jinými problémy a ty odpovědi jsou suchopárné a nestravitelné. A já jsem vždycky volil takový téma, že i když to bylo velmi seriózní, to nebyly nějaké bulvární informace, ale vždycky ten konec jsem trošičku vypíchl do legrace. To právě u nás lidé chtějí. Překládal jsem nějakou německou sexuologickou publikaci, no to bylo naprosto pro nás nepoužitelné. Tak jsem potom musel udělat volný překlad, kde jsem to trošku zčeštil. Ne, že bych si z toho dělal srandu, to teda ne, ale převedl jsem to trošičku do legrace, protože Němci to mají všechno, oni tomu říkají tierisch ernst, zvířecky vážné. I na vás vidím, že se ráda usmíváte, protože jste česká redaktorka. Tady sedět nějaká z Německa, no tak jsem ztracen.
A je to žádoucí dělat si z lidské sexuality legraci?
Já si myslím, že je to vesměs žádoucí, ano.
Není to trošičku i zastírání rozpaku nad tou intimitou?
Nepochybně ano. Tím se vylžeme z toho.
Vy jste autorem více než 60 odborných publikací, napsal jste taky asi 18 knih. Když vás teď někdo poslouchá a řekne si, no toho doktora Uzla jsem četl v časopise, ale knížku tu jsem si od něj ještě nepřečetl, kterou byste doporučil?
No já jsem kdysi vydal knížku, která se jmenuje Nevěra a co s ní. No to byl hit. Copak nevěra, o tom píše každý, ale co s ní? Já jsem vycházel samozřejmě ze svého dlouholetého učitele, přítele, pana doktora Plzáka, kterého bych tady velmi rád citoval. To byl můj dobrý kamarád, o 15 roku starší. Bohužel už zemřel a já jsem některé myšlenky od něho převzal. A do té knížky, když se dnes podívám, tak je to pořád čtivé. Něco podobného jako třeba Plzáková knížka Rukověď pro výběr vhodného manžela pro partnerství. Toto, když si někdo přečte, tak prakticky nebudou existovat rozvody. Já jsem také svou ženu vybíral podle tohoto Plzákova doporučení.
Doktor Radim Uzel je čestným předsedou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Letos oslavil zlatou svatbu. Jedna z jeho oblíbených a vyhledávaných přednášek se jmenuje Manželství je umění, které může zvládnout každý. A tak se ptám, jak je váš osobní klíč ke šťastnému manželství?
No já zase musím říci, že vycházím ze svého přítele a učitele, pana doktora Miroslava Plzáka, který říká, že hlavním cílem nebo eventuálně hlavním prostředkem, jak získat trvalé a uspokojivé partnerské vztahy, je vzájemná tolerance a vycházení si vstříc a potlačení sobectví. Víte, ono se to hezky řekne. Hůř vykoná. Ale když se tak nad tím zamyslíte, co vlastně vede k těm hlavním rozporům a problémům, tak je to samozřejmě nedostatek vzájemné tolerance a upřednostňování svých vlastních požadavků a názorů.
Ano, nesobecký člověk bývá v manželství nejšťastnější, to jsou vaše slova. A já si tak říkám, jestli když je někdo tak velkorysý, umí odpouštět, odpoutat se od svých výhradních zájmů, jestli se časem nedostává do pozice takového toho nezajímavého člověka, příliš velkorysého a možná o to více a snáze opouštěného.
To je pořád taková pouť mezi tou silou a charybdou, prostě aby ty extrémy byly trošičku obroušeny. Člověk nemůže být maximálně minimálně dominantní, ani maximálně submisivní, ale vždycky musí volit tu zlatou střední cestu a ti partneři by si to měli rozdat tak nějak 50-50. To je velký problém, protože většinou ten jeden člověk je více dominantní. Marná sláva, ten druhý se s tím musí chtě nechtě tak trošičku smířit. Pokud se nesmíří, tak bohužel se ty problémy pak vyhrocují. Znovu říkám, že je to těžký, ale je to možný.
Co na sobě ženy a muži navzájem nejvíc oceňují, to vy určitě víte.
Já můžu říct, co hlavně oceňuju já. Nevím, jestli je to většinový, ale já hlavně oceňuju smysl pro humor, celkem intelekt, toleranci, vstřícnost a osobní čistotu. Nejenom osobní, ale také čistotu prostředí. Já mám rád dámy, které nedělají kolem sebe příliš velký nepořádek. To je taky problém, protože zase na druhé straně to nesmí být přehnané. Říká se, že zejména frigidní ženy, sexuálně chladné, jsou obzvlášť pořádku milovné a pozná se to podle toho, že když se podíváte do kredence, tak oni trvají, aby oušky od těch hrnců všechny šly jedním směrem. Když věší prádlo, tak modrá útěrka musí mít modrý kolíčky, aby to harmonovalo a samozřejmě nikde nesmí být ani smítko. A manžela nutí, aby močil v sedě, aby močí nebyl postříkáno okolí mísy. V sedě je to potom bezpečnější. No tak prosím, jest možno tomu do jisté míry vyhovět. A znovu bych tady rád citoval Plzáka, on už je mrtvý, ale jistě mě to odpustí, že on na stará kolena močil výhradně v sedě.
Tak dámy a pánové, pan doktor Uzel nám teď nastavil zrcadlo. Máme nad čím přemýšlet. Pojďme to trošku odlehčit, pojďme v závěru hovořit nejen o práci, protože nejen prací živ je člověk. Ochotnické divadlo jsme už zmínili. Zmínili jsme, že rád vaříte, předpokládám, že i rád jíte. A také cestujete. Kam byste se mohl vracet věčně?
Já jsem napsal dokonce knížku, která se jmenuje Cesty za erotikou a romantikou. Je to cesta čtyřmi světadíly. I s bohatou fotografickou dokumentací. Dokonce jsem měl o tom přednášku i v Národním muzeu. Ta knížka je poměrně úspěšná. Není sexuologická příliš, té erotiky tam není mnoho, ale za to dost jako romantiky. Velmi rád bych se vrátil do Jižní Ameriky. Mně se tam strašně líbilo. Já jsem procestoval Chile od severu k jihu. To je 4000 kilometrů dlouhá země a to teda projet už chce trošičku cestovatelského ducha.
A to byla čistě soukromá cesta?
Já jsem tam byl v Santiago de Chile na gynekologické celosvětové konferenci. No a když člověk už letí na opačný konec světa, tak samozřejmě jsme si zakoupili za vlastní peníze takzvanou postkongresovou turistiku. No a před rokem v březnu loňského roku jsem procestoval Nový Zéland. To jsem vždycky toužil, podívat se k protinožcům. V Austrálii jsem byl také na jakémsi kongresu už asi před 6 lety, ale na ten Nový Zéland to mě tedy opravdu lákalo a tam bych chtěl ještě jednou. To je kouzelná země opravdu.
Vy si umíte najít i méně náročné a nákladné záliby, třeba se rád touláte do opery, na koncerty. Hrál jste na nějaký nástroj?
Já jsem hrál na klavír, ale poměrně dost neúspěšně. Můj otec, který, jak už bylo řečeno, zemřel ještě před mým narozením, prý byl vynikající pianista, téměř virtuózní klavirista. My jsme dokonce po něm zdědili hezký vídeňský křídlo černý, které se posléze muselo prodat, poněvadž se do paneláku nevešlo. A mě tím mučili tedy v mládí. Moje babička, která se mnou cvičila, říká, že jí to ukrátilo život o 5 roků. Já jsem nebyl příliš úspěšný pianista. Nějak mě to nebavilo. Ale jinak vám opravdu hudbu, zejména vážnou hudbu, operní, symfonickou, velice rád. Já rád chodím zejména do opery. To je umění, které má pro mě všech 5P. Taky moje dcera vystudovala operu, operní zpěv, dokonce Akademii muzických umění a magistrou zpěvu, i když se pro špatnou životosprávu tomu posléze přestala věnovat.
Mrzelo vás to?
Dost. To mě dost mrzelo, poněvadž jsem si myslel, že by mohla být slavná zpěvačka. Ona měla opravdu krásný hlas. No, nepodaří se v životě všechno.
A máte tendenci promlouvat i v jiných věcech hodně do duše?
Komu dceři? Prosím vás, teď už bude v přechodu. Co já jí budu promlouvat? To je zbytečný. Děti se mají vychovávat pouze do puberty. Potom už je to všechno zbytečný.
Tak už víme leco o vašich zálibách, o okamžicích, kterými si život zkrášlujete a zpestřujete. Prozradil byste nám v závěru, jestli si ty pocity štěstí a spokojenosti dokážete navodit i prostřednictvím odborných pouček a poznatků? Já mám na mysli třeba záležitosti, že ty pověstné hormony štěstí, endorfiny, spouštějí dobré jídlo, sport, což u vás asi nehrozí, a taky sex.
No tak já mám takový dojem, že v mém věku už zůstalo jenom to dobré jídlo. Dopřávám si ho. jak už bylo řečeno, velice rád náruživě vařím, ale je zajímavé, že i ty chutě se v průběhu života mění. Já jsem dřív hodně experimentoval, ale teď na stará kolena jsem zakotvil těch klasických potravin a tam jsem dosáhl absolutního mistrovství. Takovou svíčkovou, paní redaktorko, jako já udělám, takovou neumí nikdo. Teď zrovna jsem sehnal držky, já budu dělat držkovku, moje žena to nejí, čili to bude jenom pro mě, ale to bude teda radost. Už se na to těším teď, ty držky mám v ledničce a teď, když z tohoto studia přijdu domů, tak už nakrájím cibuli a začnu.
Myslíte, že je to dobrá tečka našeho povídání?
Ano, už teď se mě zbíhají sliny a myslím si, že našim posluchačům také.
Tak já děkuji za hezké povídání, za mnohou užitečnou radu a těším se na příště. Naším hostem byl doktor Radim Uzel. Naschledanou.
Naschledanou.